Mēs neesam apmierināti, mēs vispār nešaubījamies ne brīdi, ka finansējumu pedagogiem 2014. Gadam vajadzētu meklēt. Viņam vienkārši ir jābūt, jo cilvēki strādā, cilvēki dara savu darbu, un jautājums, kas pacēlās, es domāju, ir zem valdības goda, ka mums pēkšņi atkal pietrūkst kārti, jo reizi algām 2,5 miljoni. Bet mūsu satraukums un iešana 12. Maija ielās ir jautājums par pedagogu atalgojumu, par grafiku, par atalgojumu paaugstinājumu 15. un 16. Gadā. Jo jau šajā brīdī mēs skaidri redzam, ka 15. Gada septembrī, augustā mēs atkal stāvēsim un atkal prasīsim kārtējos trūkstošos miljonus, kurus pašlaik skatoties budžeta projektu mēs neredzam, ka tur pietiktu pakāpēm, mēs neredzam arī krāsas reformas un pat ja jaunais modelis apmierinās visas puses, kas piedalās jaunā modeļa izstrādē, mēs neredzam tam paredzētu finansējumu vai arī izmaiņu sistēmā tādas, kas nodrošinātu šo finansējumu.